Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Tämä on vuoden toinen itse asiassa sunnuntai brunssi. Mutta siis hopee ei ole tässä suhteessa mikään häpeä, koska mulla on Sara Parikka täällä sunnuntai brunssin vieraana.
Ihana olla täällä. Kiitos kun sain tulla. Siis mähän olen kuunnellut sunnuntai brunssia paljon, niin on suuri ilo olla täällä.
Suuri ilo, että tulit. Mä olin siis tässä reilu kuukauden ennen joulutaukoa. Mä olin sun podcastin vieraana.
Joo.
Puhutaan siitä kohta. Syy, minkä takia sä olet täällä, on se, että sulta ilmestyy kirja. Ja tämä jos on ensimmäinen kirja tai jos on toinen kirja, onko tämä nyt kolmas vai neljäs kirja?
Tämä on kolmas kirja, mutta ensimmäinen ruokakirja.
Ruokakirja.
Joo, reseptejä luvassa.
Joo, se on mutkatonta ja maukasta. Mä sain PDF-nä tämän. Varsinainen kirja tulee vasta 17. päivää ensimmäistä.
Kyllä vaan, mä yritin kysyä, että saisiko Eskolle sen fyysisen kirjan?
Mä haluan semmoisen vielä, koska Joo. Mä tarvin sen.
Mä lupaan lähettää.
Kiitos siitä. Siellä on siis paljon reseptejä. Mä oon tässä ollut viikon verran evakossa. Mä oon asunut mun ex-puolison luona, kun mä oon siellä koirahoitajana. Ja hänellähän ei ole mikroaaltouunia ollenkaan. Ja mä silloin mietin jo, kun mä tulin sinne, että vitsi, että mitähän me pärjätään mun tyttären kanssa. Ja mä itse nyt päätin, että mä heitän mun mikroaaltouunin pois. Koska me ollaan siis päästy paljon kokkailemaan just sen takia, että ei tiedätkö, kun yleensä aina lämmitetään ruuat, valmiit ruuat mikrossa. Se on niin helppo, se on kätevä ja se on omasta mielestä jotenkin siistiä. Ja nyt kun on joutunut käyttämään kattiloita, paistinpannoa, niin se on ollut vähän erilaista tekemistä.
Niin ja kyllähän kaikki tuommoiset periaatteessa mikroruuat tulee myös aika hyvin ja kätevästi uunissa tai paistinpannulla.
Tulee. Ja siinä jotenkin, vaikka se olisikin valmis ruoka, että sä lämmität sen, niin siinä on kumminkin, sit sä haluat vähän fiksaa sitä ja vähän Kyllä. Maustaa ja vähän laittaa lisukkeita tai jotain muuta vastaavaa. Niin mä tarvin sun kirjan, mutta mistä ajatus tähän kirjaan tuli?
No, tää tuli kyllä ihan multa itseltä. Tää on ollut mun semmonen pitkäaikainen haave. Mä oon siis lapsena leikkinyt aina, tiedätkö, koulun jälkeen, että mulla olisi tyyliä kahvilla tai ravintolaa, kun mä oon tehnyt itselleni välipalaa. Ja jotenkin aina ajautunut äidin mukaan sinne keittiöön. Mulla on 3 sisarusta ja mä oon ollut meistä se, joka on ollut aina äidin mukana. Ja jotenkin tykännyt puuhata siellä keittiössä ja oppia ja kokeilla ja testata. Ja mä oon aika semmoinen ehkä tietyllä tavalla tarkka ja vaadin iteltäni paljon, niin kuin monessa suhteessa, jos mä ajattelen vaikka työelämää. Ja. Niin sitten se kokkaaminen on mulle sellainen, mistä mä ajattelen jotenkin, että kaikki on plussaa, mitä mä teen. Että mä todellakin meen sieltä, mistä aita on matalin tai just fiksaan jotain valmis juttua ja siitä tulee hyvää. Niin mä jotenkin rakastan sitä, että ruoanlaitos mä en vaadi iteltäni silleen mitään hifistelyä tai täydellisyyttä. Ja vuosien saatossa mun reseptit on ollut suosituinta sisältöä, mitä mä teen. Niin sit mä rohkenin lähteä kasaan ne reseptit, koska kyllä se oikeasti myös on aika jännittävää. Mä en ole mikään ammattikokki. Ja ne mun reseptit on niinku ihan aidosti oikeasti helppoja, mutta mun mielestä myös hyviä.
Ja.
Niin joo, nyt se on kasassa.
Niin mä muistan itse mun lapsuudesta, silloin joskus 30-luvulla. Kotitaloustunti oli sellainen tunti, mihin pojat ei missään nimessä halunnut. Se oli jotenkin silleen, että ei kehtaa olla siellä, ei kehtaa tehdä ruokaa. Nythän se tilanne on kääntynyt niin, että pojat, tytöt, kaikki haluaa tehdä ruokaa. Some on varmaan vaikuttanut tosi paljon. Sun tyyppiset ihmiset, jotka tekee kirjoja, tämmöisiä kirjoja, niin se varmaan niin kuin madaltaa sitä kynnystä mennä kokeilemaan erilaisia asioita. Mun aikaan se oli jotenkin vähän niin kuin nolo, että sä osasit tehdä ruokaa. Ei kukaan mun kaverista mitenkään briljerannut sillä, että hei, mä oon tehnyt jotain smoothia tai jotain tällaista. Eikö tämä aika hieno muutos, mitä tässä on tapahtunut, no sanotaan, 2000-luvulla?
No on mun mielestä ja nimenomaan toi, että se olisi sellaista matalan kynnyksen hommaa. Että kyllä mullakin menee siis fiilis, jos mä luen tietysti jotain reseptiä ja siinä on 17 eri raaka-ainetta. Niin mä tuskastun jo niin kuin siitä, että mä en jaksa etsiä niitä sieltä kaupasta. Ja sit sä tarvittiin, että sä 2 teelusikkaa jotain. Ja sit sä tiedät jo siinä, että mä en tuu muuten ikinä käyttää tota loppupurkkiä.
Kyllä.
Niin sit se, että on myös miettinyt ne reseptit silleen, että jos sä ostat jotain, niin sä lähtökohtaisesti käytät sen kokonaan. Niin sekin on mun mielestä jo silleen kiva ajatus. Mutta joo, kyllä mä muistan itsekin, että kotitaloustunnit oli parhaita, koska silloin pääsi aina syömään. Niin sehän oli kivaa.
No se oli kiva. Se oli parasta siinä. Hei, siellä oli yli 50 reseptiä tässä sun kirjassa.
Joo, kyllä mä lasken, että niitä on varmaan joku 58-60, jotain sellaista.
Mistä nämä reseptit on? Tai kun sä rupeat sitä kirjaa, ensinnäkin kun sä menet VSOYlle ehdottoman tämmöistä, että hei, mä halusin tehdä tämmöisen reseptikirjan.
Oli ihan sairaan jännittävää, koska nämä kaksi aiempaa kirjaa niin on tullut ehkä vähän tämmöisessä yhteistuuminnassa kustantajan kanssa. Ja tämä oli sellainen, että mä otin yhteyttä. Ja otin yhteyttä suoraan sinne vaan tosi ylätasolle ja sitten ei vastannut mitään. Sitten mä olin silleen, että ei hitto, että ei vitsi. Mua jotenkin jännitti. Tämä niinku tosi pitkään luki mun to-do-listalla, että mun täytyy ottaa yhteyttä tästä. Ja sitten varmaan just se jännitys siitä, että kun tämä on mulle tärkeä homma ja mä oikeasti haluaisin tosi paljon tehdä tämän. Ja sitten tuli ehkä joku tyyli 6 viikkoa sen jälkeen, kun mä olin laittanut, että hei, että mä löysin niinku roskapostista tänne, että totta kai, että tuu niinku moikkaa, että jutellaan lisää. Ja sitten mä olin ihan, että eikä, että no nyt mä menen sinne heitä tapaamaan. Ja esittelin idean ja Jane innostui kovasti ja sanoi, että lähtee kustantaa, mikä oli mulle tietysti tosi iso juttu. Mutta reseptit kirjaan on tullut ihan vuosien varrella, siellä on paljon mun lapsuuden suosikkeja. Sitten tietysti kaikki ystävien, kavereiden, läheisten reseptejä, mitä mä oon sitten itse fiilistellyt vuosien saatossa. Että kyllä aika niin kuin helpolla tuli nämä reseptit, koska niin paljon kokkailen. Ja niin tossa on ne kaikki parhaat, mitä meillä käytetään.
Siis mä rakastan sun tyyliä, että jos sä haluat jotain, niin sä teet asioita eteen konkreettisesti jotain. Koska siis aika monet ihmisethän haaveilee pitkään ja siksi sekin on ihan ok. Että sitten tavallaan se ensiaskeleen ottaminen on yleensä se tosi hankala. Ja sitten kun sä laitat viestiä niinku suoraan sinne, niinku, että sä et mene niinku välikäsien kautta, se on ihaltavaa. Onko sä aina ollut tällaista niinku piirrettä, että jos sä haluat jotain, niin sä tiedät tasan tarkkaan, että miten toimii?
No kyllä mus on. Ja sitten ehkä tossa mielessä on aika helppo silleen, että et voi katsoa, tiedätkö, sieltä netistä, että kuka näistä asioista päättää ja sitten laittaa se viesti ja sitten vähän niin kuin heittää se sinne maailmalle. Et se, mä en koe sitä kauhean silleen nolona, mutta jos mun pitäisi mennä vaikka itse tapaamaan tai jotenkin suoraviivaisesti kertoa, pitää joku hissipuhe, niin siinä mä varmaan jäätyisin ja se olisi tosi niin kuin jännittävää. Mutta mä oon kyllä aina ollut aika silleen rohkeet olla, siis laittaa viestiä ja just edistää omia asioita, koska mä ajattelen, että eihän se kysyminen, mitä pahaa siinä on, että sit joku varmaan kertoo, jos se ei onnistu. Mm.
Ja siis mä suosittelen, mä tiedän, että meitä kuuntelee paljon nuoria, mutta sitten myöskin paljon keski-ikäisiä ihmisiä, jotka miettii sitä, että kun, tiedät, kun on juurtunut johonkin tiettyyn asiaan ja uskallat tehdä sitä askelta, niin kun heittää asiat ilmaan ja tiedätkö maailmalle, tekee jotain, niin se on jo ainakin niin kuin yksi askel eteenpäin siinä asiassa.
Ehdottomasti ja sitten ehkä tuohon just vielä se niin kuin lisäyksenä, että jos sitä odottaisi aina, että on jotenkin täydellinen tai aina viilaisi viimeiseen asti, niin mä en ainakaan olisi tehnyt yhtään mitään. Että kyllä niin kuin tosi paljon mun tekemisestä on silleen, että no, että tää on nyt tarpeeksi hyvä ja näillä mennään ja nyt vaan niin kuin eteenpäin. Että sitten ei saa jäädä liikaa just pohtimaan.
Tästä nyt suurin piirtein, oliko se vuosi sitten elokuussa, kun sä laitat tämän sähköpostin tälle kyseiselle henkilölle?
Tämä oli niin kuin, ei 23 elokuussa, vaan 22.
22 elokuussa.
Joo, kyllä vaan.
Ja kirja julkaistaan nyt, että se on aika pitkä prosessi. Mitä kaikkea siihen niin kuin tulee? Se on ensinnäkin sit se, että sä niin kuin tietenkin lataat ne reseptit sinne.
Kyllä, siis tämä on niin hauska, kun mä oon seurannut pitkää Vappu Pimiää ja Anni Ihamäkeä, jotka on tehnyt kans reseptikirjoja. Ja jotenkin Vapun somesta mä oon käsittänyt, että se on aikamoinen homma. Joo. Ja sitten mä oon ollut silleen, no, pidäpä tuossa, että jotenkin, että reseptit kirjoitetaan ja sitten kuvataan, että onpa just paha.
Joo.
Nyt mä tiedän, että on aika paha. ensin reseptit kirjoitetaan, hahmotellaan sitä ja totta kai kun on VSOY-kustantajana, niin on saanut sieltä tukea ja on ihanat kustannustoimittajat matkas mukana, jotka on sit pitkään tehnyt ruokakirjoja ja heillähän on niinku mieletön ammattitaito. Mutta jotenkin onhan se niinku täysin erilaista kuin se, mitä mä someen teen. Se on tosi tarkkaa puuhaa ihan jo se, että miten reseptistä tulee resepti. Ja sitten noi kuvaukset on kyllä kans, me kuvattiin meillä kotona. Sitten meillä vielä sattumalta tuli koiranpentu just samaan aikaan kuvausten kanssa, niin se oli vähän sellaista hazardia. Onneksi tuossa on kuvaajana mun ihana ystävä Karla Bock, niin se oli kiva, että hän oli mulle tuttu. Niin oli jotenkin helppo päästää sinne kotiin. Meillä muuten kotona ei oikeastaan kukaan ulkopuolinen kuvaa. Mutta on se niinku aika tosi iso kokonaisuus saada kasaan.
Mennäisikö jossain vaiheessa loppuusko?
Meinas kyllä oikeasti ja olin mä niinku monta kertaa ihan hajalla ja kyllä mä sanoin Mikolle, että jos mä joskus haaveilen jostain ruokakirja kakkosesta, niin voit sä muistuttaa mua, että et minkälainen projekti tää on. Mutta kyllä se nyt tietysti, kun se on fyysisenä, niin on silleen, aah, miten ihanaa ja tosi nopeasti silleen aika on kuulla nyt muistat. Mutta mut kyllä myös niinku ne pitkät kuvauspäivät ja ne kun säädettiin ja oli niinku pienimmistäkin asioista tuli säätöä. Mm. Niin kyllä silti mä silloin mietin, että ei vitsi mä vaan tehdä tätä. Että nyt on niin kuin, että ollaan siistiä jutun äärellä.
No Mutkatont ja Maukas, niin nimi jo kertoo, että se on niin kuin, että kotiruoka on helppoa tehdä, joka on kumminkin hyvin maistuvaa. Tätähän niin kuin kaikki haluaa, kun menee kotiin. Kenelle tämä kirja on tehty? Perheille, nuorisolle?
Ihan kaikille. Että kyllä mä ajattelen, että sieltä löytyy kaikille semmoista inspistä ainakin toivottavasti, että siellä on tosi semmoisia helppoja, vähän niin kuin semmoisia just, että miten sä voit oikasta, vaikka jos on tulossa jotkut juhlat. Ja sitten siellä on myös tämmöisiä pidemmän kaavan mukaan tehtyjä ruokia. Siellä on ihania arkiruokia, just vaikka joku linssikeitto, mitä sä voit tehdä kerralla tosi ison satsin. Ja se on niin kuin kasvispohjainen ja tulee oikeasti aidosti maistuvaa ja hyvää. Niin joo, kyllä mä toivon, että mahdollisimman moni löytäisi sieltä itselle uusia lemppareseptejä.
Kuinka paljon teillä on nyt tällä hetkellä pakastimessa tavaraa tästä reseptikirjan jälkeen? Koska voisin kuvitella, että kun te teette reseptejä, niin sehän joutuu testailemaan.
Joo.
Ja sitten, vai miten tämä käytännössä niin kuin menee sitten?
No onneksi noi oli silleen reseptit mulle niin tuttuja, että ei tarvinnut enää niin kuin lähteä sillä lailla tekemään niin kuin montaa eri niin kuin vaihetta siinä kuvausvaiheessa. Mutta kyllä mä suhtauduin tosi intohimoisesti tuohon kuvaukseen silleen, että mä en halunnut, että tulee hävikkiä. Ja jotenkin välillä ehkä vähän silleen turhankin jotenkin piti kiinni siitä, että mitään ei saa heittää roskiin, koska se jotenkin ahisti mua, että me tehdään ihan sikana ruokaa ja sit vaatii, että sä lapattaisi sitä roskiin. Niin silloin kun kuvattiin, niin kyllä me sit nähtiin aika paljon just perhettä ja kavereita seuraavina päivinä ja roudattiin naapureille syötävää ja näin, että ja kaikki mahdollinen pakastettiin ja just sieltä sit sulatettiin sitä mukaan, mutta aika hyvin me selvittiin.
Joo. No muistatko, mikä oli sun oma ensimmäinen kerta, kun sä muutit vaikka yksin omaa asuntoa, niin minkälainen niin kuin ruoantekijä sä olit silloin? Vai olit sä semmoinen, joka, vaikka usein mä kyselen mun ystäviltä, mäkin on semmoinen, että mä yritän mennä sieltä, mistä aita on matali. Jos mun tyttö soittaa, että isi, vaikka siellä on jääkaapissa ruokaa, niin sit isi, voit sä tilata mulle Voltista jotain? Ja sit jotenkin sitä miettii, että no vitsi, että tilataan. Se on helppo ja sit sieltä saa kumminkin jotain, niin millainen sä olit itse sitten esimerkiksi vaikka nuorempana ja millainen sä nykyään oot?
No kyllä nuorempana tuli varmasti enemmänkin tilattua ruokaa valmiina tai haettu jotain valmista just silloin, kun oli muuttanut pois kotota. On aina ollut ne tietyt vakkarit, mitä mä oon tykännyt tehdä. Ja sitten tietysti nuorempana sitä kävi sit aika usein porukoilla ja sitten siellä tuli äitinkaa vielä kokattua ja näin. Mutta kyllä nykyään tulee tehtyä paljon itse, mutta kyllähän me edelleen haetaan ja tilataan ruokaa. Ja jotenkin tuossa lapsiperhearjessa, niin se on mun mielestä ihan täysin okkin, että ostaa välillä valmista. Mutta joo, kyllä myös se on mulle ehkä sellainen hetki, että jos mun pitäisi kuvata jotain arjen täydellistä hetkeä, niin se olisi se, että lapset katsoo Pikkukakkosta ja mä saan rauhassa kokata hetken. Okay. Ja on sellainen niin kuin, en mä tiedä, musta se on ihanaa, että lapset on kotona, mä saan siinä valmistaa ruuan, kattaa pöydän, mä ehkä kuuntelen jotain mun lempipodia. Niin se on mulle sellainen niin kuin onni. Se on ihanaa, kierrokset laskee työpäivästä ja ilta edes perheen kanssa.
Olis tällä stressi joulupöydän suhteen?
No ei kyllä ollut. Me aika hyvin sille mun puolison Mikon kanssa pystytään jakaa sitä, että hän tilasi kaikki kalat. Ja sitten me keskustellaan aika hyvin sille etukäteen, että mikä on kummallekin tärkeää. Et mulle oli vaikka tärkeää, että siellä on joku mäti ja tietyt tämmöiset jutut. Ja sitten periaatteessa kaikki muu on vaan plussaa, että jotenkin ei halua, että siihen liittyy semmoista stressiä.
Joo. Hei mä oon seurannut sun ja sun puolison uraa väillä vähän lähempää, väillä vähän kauempaa. Te teette aika paljon yhdessä myöskin asioita. Mutta myöskin sitten erikseen. Niin onko tämä semmoinen ihana tilanne, mihin sä niin kun oot toivonut pääseväsi? Koska jotenkin tästä, kun mä katson, mä itse asiassa eilen luin sun blogeja.
Oi.
Mä oon blogeja lukenut varmaan siis, tiedätkö, milloin nyt blogeja on joskus lukenut. Silloin kun jotenkin tuntui, että jossain vaiheessa aika monella ihmisellä oli blogeja.
Kyllä.
Ja siellä on paljon mielenkiintoisia edelleenkin olemassa. Mutta jotenkin sitten eilen, kun mä rupesin lukemaan muutamia sun blogeja, niin kuin nyt tuorempi, sä kirjoitat niitä edelleenkin, niin jotenkin musta oli ihana. Se oli vähän semmoinen niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, että kun nykyään kaikki tekee YouTube tai TikTok tai muuta, niin se, vaikka se näkyy siinä, niin jotenkin se kirjoitettu teksti oli paljon henkilökohtaisempaa. Siinä tuli semmoinen olo, että sä kirjoitit mulle just.
Aika ihana. Kiva kuulla. Siis toi blogi on kyllä vähän sen hidas media. Tai se tuntuu itsestäkin siltä. Ja mä saan paljon viestejä siitä, että edelleen viihdytään blogien äärellä. Ja kyllä mä huomaan itsekin. Mä tykkään lukea itse vaikka iltaisin. Mm. Että kun ei enää välttämättä haluttiin, että se swipata vaan johonkin nopeeseen mediaan ja saada koko ajan niinku kierroksiin, niin se on aika kivaa vaihtelua. Mutta mä kyllä tykkään edelleen kirjoittaa, joo. Ja kun sanoit tuosta Mikosta, että onko tämä niinku unelmatilanne, niin ehkä mä ajattelen, että mä en olisi voinut ikinä edes kuvitella, että on tämmöistä tilannetta. Että me saadaan tehdä aika paljon duunijuttuja yhdessä, että meillä on yhteinen yritys, mutta sitten myös tehdään kyllä vahvasti omia juttuja. Mm. Ja jotenkin se on musta aika kiva ja me ollaan kyllä ehdottomasti silleen enemmän aina niin kuin tuettu toisiamme ja tykätty siitä kuin, että se toisi semmoista kitkaa meidän välille. Että ymmärrän sen, että välttämättä kaikilla pareilla se ei ole silleen paras mahdollinen idea tehdä töitä yhdessä, mutta meille se on toiminut.
Ja ihanaa, että se toimii. Olen itse ollut tilanteessa, jossa se ei ole toiminut.
Okei, voi hitto.
Ja sitten se on jotenkin, mä en nyt halua maalaa mitään kauhukuvia, mutta sitten jotenkin sit, kun asiat sekoittuu keskenään, niin sitten kun se on semmoista yhtä, vähän niin kuin reseptikirjassa, että jos laittaa paljon kaikkea sekaisin siihen kattilaan, niin se voi olla joku täydellinen tulos ja yllättävän maistuva. Ja sitten se voi olla silleen, että nyt tässä on vähän liikaa kaikkea, niin meidän kohdalla se oli vähän liikaa kaikkea. Niin miten te onnistutte sitten pitämään ne jaokset sillä tasapainossa?
Niin ehkä se on, kun se on alun perin jo alkanut siitä, että me ollaan oltu samassa työpaikassa. Mm. Ja jotenkin se oli niin kuin, oltiin siis molemmat salkkareissa ja mä oon ollut 18 ja Mikko parikymppinen, että se lähtökohta oli jo silleen, että ei todellakaan. Ja mä olin tosi silleen, että ei mitään tämmöistä työpaikkajuttua ja näin. Niin ehkä se, että se niin kuin lähtökohta on jo silloin pitänyt miettiä, että miten tämä niin kuin handlataan. Mm. Ja sitten varmaan se, että me aika vähän sillai annetaan vaikka mitään parisuhdehaastatteluita tai esiinnytään yhdessä missään muualla kuin meidän omissa medioissa, jolloin musta tuntuu, että silloin se on täysin meidän omissa käsissä.
Kyllä.
Ehkä joskus nuorempana tuli enemmän annettua jotain ja nyt on tajunnut, että ei halua enää antaa tai näin. Että, ja muutenkin musta tuntuu, että vaikka meidän kodissa, niin ei meillä kukaan ulkopuolinen kuvaa koskaan, että se on vaan me, että sitten ehkä niin kuin jollain toimittajilla saattaa olla vaikka fiilis, että oi vitsi, että te paljastatte kaiken, ja sitten mä itse ihan silleen, että mä en paljasta tyliin mitään.
Niin,
että on itsellä tosi eri fiilis siitä.
Onko teillä kuvauskieltä? Lukee sinne joku kyltis himassa, että kuvauskieltä.
Joo, kaikilta otetaan puhelimet siinä eteisessä.
Se on hyvä. Mä tykkään tästä ajatuksesta, koska mä ymmärrän täysin, mitä sä tarkoitat. Mikko on ollut mulla sunnuntaibrunssin vierailulla. Me ollaan puhuttu hänen kanssa muun muassa siis Bachelorista, jonka hän juontaa. Ja muutenkin teidän symbioosista. Ja hän sanoi ihan samaa, että te teette paljon yhdessä, mutta silti semmoinen niin kuin henkilökohtaisesti ulosantaminen, se on vaan teidän kesken oleva juttu. Mikä on siis huono mulle, kun mä teen tämmöistä sunnuntaibrunssin nimistä ohjelmaa, jossa mä haluan kuulla paljon teidän juttuja. Mutta silloin, kun sä teet salkkareita, joka on siis nyt täyttämässä 25 vuotta itse asiassa tässä kuussa.
Wow.
Pari viikon päästä, niin millainen setti se oli? Sä olit kumminkin aika kauan siellä, 10 vuotta, kun sä olit siellä.
No olin mä jotain sellaista, joo. Varmaan vähän ylikin, että mä aloitin 16-vuotiaana lukiolaisena. Olin lukion tokan luokalla ja harrastin siis nuorisoteatterissa näyttelemistä ja sitä kautta päädyin sarjaan. Ja on se siis ihan mieletön. Ja niin kuin sä tiedät, niin se on vähän niin kuin semmoinen toinen perhe ja siellä on aika sillai tiivis yhteisö, koska siellä tehdään niin paljon niitä jaksoja, ollaan pitkiä päiviä yhdessä. Se tuotantoporukka tulee väkisinkin aika tutuksi. Mm. Ja sitten tietysti kun mä oon ollut alaikäinen, niin onhan heillä ollut varmasti mun suhteen semmoinen, että pidetään hänestä huolta. Yeah. Mulle on opetettu ihan valtavasti siitä, että miten median kanssa kannattaa toimia ja mua on niin kuin suojeltu ja jotenkin silleen varsinkin nyt, kun on itse päälle 30, niin sitä katsoo silleen, että vitsi siellä hoidettiin niin kuin monet asiat todella hienosti. Mm. Että kyllä se on mulle semmoinen rakas ja tärkeä paikka ja yhteisö.
Oliko haikea lähteä, kun miettii, että sähän voisit olla edelleenkin siellä salkkareissa ja se on edelleenkin tosi katsottu ja tosi suosittu ohjelma ja muuta, niin millainen se tilanne oli, kun sä päätit, että okei, nyt ehkä on aika jäädä pois tästä?
No siis se oli sillä lailla tosi selkeä se päätös, että nyt on aika jäädä pois. Mä olin ollut 2 kertaa äitiyslomalla ja palannut vielä takaisin. Ja sitten jotenkin musta tuntui ehkä siltä, että että kun mä olin aloittanut niin nuorena, niin samalla mä olin kasvanut aikuiseksi, mutta sitten mä en jotenkin siellä ihan niin kuin päässyt ehkä siihen, että nyt mä olen niin kuin aikuinen ja en mä tiedä, sitä on ehkä vaikea edes selittää, mutta jotenkin tuntui siltä, että ehkä mun täytyy nyt lentää omilla siivillä hetkiä. Ja musta tuntuu, että sen aikainen tuottajakin ymmärsi sen tosi hyvin ja oli jotenkin, että joo. Ja sitten kun samalla mulla oli toi mun oma blogi ja some ja kaikki lähti vetää aika hyvin. Ja mä huomasin, että mun jalka alkoi olla jo vähän siellä toisella puolella. Ja sitten tietysti salkkareiskin mä niin kuin ymmärsin sen, että mikä siellä on se pelin henki. Ja sitten mä huomasin, että okei, että ehkä mä en ole enää silleen se helpoin duunikaveri, vaan mä aloinkin kyseenalaistaa jotain asioita ja aloinkin jotenkin tarttua pieniin asioihin. Ja sitten mä itse tajusin aika nopea, että hetkinen, että ehkä on mun aika nyt siirtyä pois. Mutta oli se ihan hirveätä. Siis mä muistan, että mä itkin silmät päästäni. Ja jotenkin se, että vaikka mä olin lähtenyt pari kertaa aikaisemmin äitiyslomalle, niin siinä oli silti se takaportti. Että no, että ehkä mä tuun sitten takaisin ja näin. Ja tossa se sille ainakin mun oman pään sisällä oli silleen, että nyt mä lähden sillä lailla, niin kuin en tietenkään tiedä, jos joskus tekisinkin paluun, mutta ainakin silleen pidemmäksi aikaa, niin oli se tosi, tosi vaikea paikka. Ja tietysti siihen liittyy niin paljon tunteita, kun on ollut niin nuoresta saakka messissä.
Ne. Ja paluthan on aina mahdollisia.
No joo, ja kyllä sekin oli sellainen, että kyllähän se jännitti tosi paljon silloin, kun sanoi, että haluaa poistua sarjasta, että mitä jos he vaikka tappaisi mun roolihahmon, että se kuolisi, niin sitten olisi, no salkkareista toki kaikki on mahdollista, mutta ehkä vähän vaikeampi olisi tulla takaisin. Niin olin mä siitä tosi kiitollinen, että hän lähti pakomatkalle, että oikeastikin paluu voisi joskus olla mahdollinen. On se niin kuin magee seurata sitä meininkiä.
Oletko seurannut, katsotko sarjaa?
Siis mä katson silleen, että mä tiedän about vähän, missä mennään, joo, mutta en ihan silleen, että se on vähän tässä perheellisenä silleen haastava aika, että pitäisikin katsoa tolleen katsomusta, mutta meidän siis nämä koululaisethan on nyt innostunut.
Niin okei, tietääkö teidän koululaiset, että äiti ja iskä on mukana ollut sarjassa?
Joo, ja olihan ne silloin pienenä messissäkin siellä studiolla monta kertaa, mutta ne on nyt silleen just sen ikäisiä, että ne ei ehkä ihan muista meistä mitään kohtauksia tai tälleen, mutta mut joo.
Kyllä ne löytyy sieltä.
Niin.
Millä se oli sitten 16-vuotiaana? Se on kumminkin just se ikä. Mulla on 14-vuotias tyttö ja me oltiin itse asiassa eilen just leffassa. Ja kaikki mitä mä teen on kauhean nolo. Jos mä olen liian äänekäs, se on nolo. Jos mä olen liian hiljaa, se on nolo. Jos mä moikkaan jotakuta, se on nolo. Mä oltiin eilen katsomassa sellaista leffa kuin Anyone But You. Ihana rakkausleffa. Mä en olisi ikinä yksin mennyt, enkä kenenkään. Mutta hänen kanssa meni ja mä olin silleen, että tää oli ihana leffa. Mä olin ainoa keski-ikäinen mies koko teatterissa.
Mutta ihanaa, että sä menit hänen kanssaan ja hän...
Oli ihanaa. Se oli siis se oli parasta, mitä nyt viikonloppuna tapahtui. Mutta mä mietin, että 16-vuotiaana, niin kun sä just alat etsimään ehkä itseäsi ja on just se vaihe päällä, sitten yhtäkkiä sä pamahdat semmoisen Salatut elämät-nimisen instituutioon, jonka kaikki tietää. Ja ne, jotka ei tiedä, ovat varmasti kuulleet. Niin millaista se oli sitten yhtäkkiä niin kuin olla telkkarissa 16-vuotiaana, ja ihmiset varmasti tunnisti ja tunnistaa vieläkin pitkään myös sarjasta.
No olihan se aika hurjaa, ja sitten silloin ei ollut vielä somea. Mm. Että se oli silleen tietyllä tavalla, telkkari oli niinku tosi iso jotenkin. Mutta meillä oli aika tuotannon puolesta tosi hyvin coachattiin, ja oli tosi tiivis yhteisö. Että enemmän muistan sitä, että olin just heidän kanssa, ja jotenkin vietettiin paljon aikaa yhdessä. Mutta tietysti kun mä olin lukiossa, ja sitten mä en enää lähtenytkään K-Markettiin töihin, vaan mä lähdinkin näyttelemään salkkareihin, niin olihan se aikamoista. Ja mä muistan sen vaikka, kun mua haettiin, oli joko kuski tai sitten taksi haki mua kuvauksiin, niin mä aina pyysin, että voiko ne jättää vähän kauemmas siitä koululta. Että mua jotenkin ahisti, että se on silleen kauhean numero. Että mä lähden tästä kuvauksiin. Tai että oli jotkut vanhojen tanssit ja sit mä tuun sinne jotenkin myöhässä jollain taksilla. Niin mä muistan, että se oli jotenkin tosi kiusallista. Että mä en halunnut mitään sellaista huomioa itseeni. Mutta ja kyllä jälkeenpäin mä oon sitä miettinyt, että mähän tein kerralla silloin, kun salkkareihin tulee aika harvoin kerralla kokonainen perhe. Ja silloin, kun mä tulin sarjaan, niin mä tulin tällaisen perheen mukana. Ja meidät kiinnitettiin heti aika pitkäksi aikaa. Niin on mä mun vanhemmille ollut silleen, että mitä ihmettä, että miten te niinku uskalsitte. Koska tietysti, kun mä olin alaikäinen, niin he oli mukana siinä prosessissa. Mutta sitten he vaan oli silleen, että no hei, että sä oot niin kuin pikkutytöstä asti tuolla halunnut esiintyä ja et ei siinä ollut niin kuin kahta sanaa, että et sä otat sen tarjouksen vastaan.
No mitä jos nyt seuraava sukupolvi suuntautuisi samalle, niin miten sä äitinä suhtautuisit?
No vitsi. Kyllä mä niinku huomaan, että on sitä itse aika kriittinen ja ehkä kyseenalaistaisi tiettyjä asioita ja olisi jotenkin tarkkana. Mutta mut onhan se niin, että kun noita omia lapsia katsoo ja sitten jos jollain heistä on jokin palo, niin ethän sä pysty sitä. Mitä muuta? Sitten sä vaan tuet sitä ja oot silleen, että todellakin anna mennä.
Ne. No huomasit sä, että muutuit sä miksikään vai muuttuiko ihmiset sun ympärillä?
Mä ajattelen, että ehkä enemmän ihmiset ympärillä. Että mulla just on kaksi isosiskoa ja yksi pikkuveli ja on aika sille myös niin kuin tiivis kotijoukko. Ja mä uskon, että se oli ehkä ison semmoinen tekijä, mikä niin kuin jotenkin piti mulla jalkoimaassa. Ja sitten tietysti se, että mä olin just ollut K-Marketissa töissä ja tehnyt pitkään lastenhoitajana töitä ja tälleen, että kaikki se, että saikin vaikka aika paljon palkkaa ja näin, niin se ei ehkä vaikuttanut silleen, miten se olisi voinut vaikuttaa. Yeah. Että sitten ehkä tossa iässäni huomasi sen, että sitten enemmän yhtäkkiä kaverit, jotka ei vaikka ollut ihan niin kiinnostuneita, niin yhtäkkiä ovet aukesikin erilaisiin porukoihin ja jotenkin oli silleen coolimpi, mitä oli puoli vuotta aikaisemmin. Mutta ei ole mitään semmoista, että olisi jäänyt niinku isommin mieleen tai olisi mitään semmoista traumaa ton suhteen.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
No mutta siis siinä mielessä toi tuotanto ja toi ohjelma muutti sun elämää, koska sieltä sä löysit elämässä rakkauden, joka on sun lasten isä, niin miten sitten se symbioosi, kun sä huomasit, että hei, tässä on nyt jotain muutakin kuin vaan pelkästään tämmöistä työkaveruutta.
Niin, on se kyllä aika hullua jotenkin, kun sitä noin ajattelee. Ehkä meillä Mikon kanssa se, että me ei oikein juuri koskaan näytelty yhdessä, tosi vähän ollaan näytelty yhdessä, että meillä oli aina niin kuin aika eri tarinat. Mutta silloin kun Mikko tuli sarjaan, niin meitä oli nuorten porukka, jotka hengasi aika tiiviisti yhdessä. Ja tämä, joka kästäs Mikon sarjaan, niin oli silleen, että hei, et ottakaa nyt tämä uusi tyyppi sit messiin. Ja me oltiin sen, no okei. Okay. ja sitten vietettiin aikaa kuvausten ulkopuolella ja tutustuttiin. Ja jossain vaiheessa Mikko sitten oli silleen, että hei, että hän on ihastunut ja tämä me ollaan siis kerrottu monta kertaa, mutta sitten mä vaan sanoin silleen, että joo, tiedätkö, että se on niin perus tässä duunissa, että kaikki on tosi aurinkoisia ja kivoja. Ihan niin, että oota, että kun tulee seuraava tyttö, niin sitten sä ihastut siihenkin, niin se menee ohi.
Yeah.
Ja sitten hän oli silleen, että ei me ohi ja kyltään tässä. Ja sitten me alettiin hengailemaan ja aika silleen semmoisesta niin kuin kaveruudesta lähti. Ja. Mitä mä nyt ajattelen, että tosi hyvä. Koska musta tuntuu, että mäkin olin silleen alusta saakka tosi oma itteni ja aika semmoinen niin kuin kipakka. Ja ehkä sellainen, mitä ei välttämättä normaalisti musta heti välittyisi, koska sitten oli se ystävyys. Niin se oli oikeastaan tosi hyvä juttu.
Ja.
Ei tullut sitten yllätyksenä myöhemmin.
Joo, that's really me.
Joo, jep.
Toihan on ihana tarina. Ja siis jotenkin musta on ihanaa, että homma meni niin kuin meni ja nyt teillä on iso perhe ja voisi sanoa isoksi perheeksi kuin 3 lasta.
No joo, ja kyllä mä sitä niin kuin kavereillekin sanon silleen, että just kun puhutaan siitä, että on vaikka niin kuin muutamia ystäviä, jotka etsii sitä oikeaa, niin sitten se, että ei mulla vaikka ollut mitään tunnetta heti, että tämä on niin kuin upeata. Vaan silleen, että se tuli oikeastaan vasta siitä niin kuin hengailun myötä, että ei sen aina myöskään tarvii mennä jotenkin tietyllä tavalla.
Mm. No kun sä puhut siitä, että te haluatte pitää teidän jutut omissa käsissänne. Te annatte just se, minkä te itse haluatte ja te ette anna mielellään ulkopuolisille mitään. Niin kuinka hankala tai helppoa se on ollut? No helppoa varmaan, kun te olette päättäneet näin tehdä, mutta että varmasti niitä tarjouksia tulee joka paikkaan. Ja ihmiset, jotenkin mä oon huomannut, että mitä enemmän sä haluat pitää salas jotain, sitä enemmän halutaan penkoa. Eikö se vähän niin kuin väellä mene? Niin, että ihmiset, ja nyt varsinkin, kun sä teet blogia, teette somea, teette kirjoja, teette sitä ja tätä, niin ihmiset haluaa tietää enemmän ja enemmän teistä. Tämänkin haastattelun myötä ihmiset haluaa kuulla jotain, tiedätkö, asioita. Niin kuinka vaikeet se on sitten niin kuin tavallaan pitää se juttu kiinni?
No en mä tiedä, kun ei meissä ole hirveästi mitään. Mulla on tosi tylsiä. Siis ihan tiedätkö perusperhe, niin kuin, että ei tapahdu silleen mitään, että ei ole mitään semmoista kääkjuoru, niin kuin, jotenkin pelkoa. Mutta ehkä se on silleen helppoa, että nykyään jos mä ajattelen, että ihan sama mitä mä teen, niin jos mua tuntuu vaivaannuttavalta, tuntuu semmoiselta, että en mä halua, niin sitten se ehkä on kasvanut vaan silleen liian suureksi. Ja just varsinkin tossa suhteessa, että on se sitten joku vaikka lasten henkilökohtainen juttu tai meidän vaikka joku parisuhdejuttu, niin sitten se tuntuu vaan silleen, että ei, että en mä halua, että se ei tunnu luontevalta. Mm. Niin sittenhän se on tosi helppo tehdä se rajaus, että ehkä ei. Mm. Ja ollaan me myös silleen ihan vaikka niin kuin perhepiirissä, että mehän ei olla vaikka juhlittu jotain isosti häitä tai ei niin kuin nautita siitä, että tässä me olemme. Tai jotenkin, että se tuntuu meistä silleen, ei tunnu niin kuin luontevalta. Yeah. Niin sit mun mielestä sekin on ihan täysin okei ja sit sitä on silleen ihan hyvä kuunnella. Mut sit taas päivittäisessä elämässä, niin me jatkuvasti halataan ja annetaan pusuja ja näin. Että se ei ole mikään sellainen, että siinä menisi joku raja. Yeah. Mutta ehkä vaan silleen, että toisaalta mun mielestä se tulee tosi luontevasti just sitä kautta, että kyllähän vaikka nyt tämän kirjankin suhteen, kun on mietitty promoa, että mihin ohjelmiin mä vaikka haluaisin tai minkälaista promoa, niin on sielläkin sellaisia juttuja, mistä on silleen, että ei vitsi, että tota mä en kyllä välttämättä halua tehdä, että se tuntuu vähän silleen vaikealta. Ja. Niin sitten sitä on mun mielestä tärkeä kuunnella.
Kun sä kirjoitat blogia edelleenkin, mikä musta ihana asia, koska mä en sitä jo, mä ajattelin, että sä oot kirjoittanut, mutta sä et enää tee sitä.
Niin.
Mutta sä edelleenkin ylläpidät sitä kirjoittamista. Ja sitten, somen kautta näkee, TikTokin kautta näkee, mutta sä myöskin teet podcast-sarjaa. Ja mä oon ollut siellä vieraana.
Kyllä.
Oli ihan olla siellä vieraana. Kaverikirja-niminen podcast.
Joo, siis sä olit niin täydellinen vieras.
No,
se oli ihanaa.
Sä sanot kaikille vieraille.
En todellakaan. Siis sä jotenkin mulla tuli siis viime vuonna 37 jaksoa ja tänä vuonna teen saman verran lisää. Sä olit ihana siinä, kun sä tiedät, sä jotenkin kerroit niin avoimesti ja juttelit. Ja se oli vaan silleen, että pystyi vaan itse, tiedätkö, heittäytyi kuuntelemaan, niin se oli aivan ihanaa. Mutta
kiitos.
Mutta joo, se tulee Podimo-alustalla, julkaistaan Podia ja se on ollut mulle tosi ihana, rakas projekti. Muhun on luotettu aika paljon, että mä oon saanut alkaa tehdä just semmoista konseptia ja sisältöä, mitä mä itse haluun.
Mistä tämä muuten tuli, tämä ajatus siitä, että mä rupen tekemään podcasti, koska podcast-maailma on, niin kuin tiedät, niin se on kans nyt tosi iso kenttä. Ja siellä erottuminen on siis tosi vaikeaa. Että siellä on tosi hyviä podcasteja, mitä mä en olisi vieläkään löytänyt.
No sepä.
Että se on semmoinen iso tarpomisen arvoinen asia. Suosittelen kaikille käydä kuuntelemassa ja katsomassa mahdollisimman paljon, kun sieltä löytyy. Mutta mistä sulla ajatus tulee? Tai tuli siitä?
No joo, siis niitähän on ihan valtavasti ja itsekin kuuntelen paljon. Mutta mä oon aloittanut, olisikohan mulla eka podi tullut 2017-2018. Mä tein Johanna Puhakankaa semmoista kuin Papupata podcast. Ja sitä kautta tutustuin podin tekemiseen. Tehtiin sitä monta vuotta. Sitten mä oon tehnyt Siimorelle muutaman kauden semmoista podia kuin Kulisseissa. Ja sitten jotenkin ehkä se oli aika luonteva jatkumo, että mä lähden sitten itekseni tekemään. Ja tuotantoyhtiön Asenestudion kanssa palloteltiin erilaisia ideoita. Ja sitten mulla oli aika tietty visio siitä, että mitä mä haluaisin tehdä. Et vähän niin kuin tämä sunnuntai-brunssikin. On mun mielestä semmoista ihanaa kuunneltavaa, semmoista sisältöä, minkä parissa sä voit olla rennosti, eikä sun tarvii vähän niin kuin miettiä, että mitä mä kuulen seuraavaksi tai nyt. Niin kuin, jotenkin semmoista turvallista, ihanaa, rentoa kuunneltavaa, mitä sä voit kuunnella minkä tahansa arkiaskareen lomassa. Niin se oli ehkä mulla semmoinen, mitä mä halusin lähteä tekemään ja sitten samalla vielä inspiroimaan ja jotenkin, että mä sain niin kuin rajattomat mahdollisuudet siihen, että mitä aiheita nostaa ja... Ja sitten sehän on ihanaa, että pystyy jakaa samalla vertaistukea ja ehkä antaa jotain idiksiä ja inspiraatiota. Ja sitten tietysti niin kuin vieraat, ketä mulla on käynyt, niin on ollut ihan mahtavia, että on tullut kertoa heidän tarinaa. Joo, olen tykännyt tosi paljon.
Podcastin tekeminen, monen ajattelee, että se on silleen, että se on helppo. Tehdään se on, kun mennään vaan juttelemaan. Se on luonnonlahjakkuutta, mutta myöskin se vaatii aika paljon työstämistä ja kiinnostusta siihen, mitä sä haluat siitä podcastista saada. Mikä on mielenpainovi, jos nyt ei lasketa vaikka tätä mun haastattelua? Mikä on semmoinen, mikä jäänyt sulle mieleen? Koska osittain se on myöskin toimittajan hommaa. Että sähän joudut ottamaan selvää tästä kyseisestä vieraasta ja sitten, jos se vieras ei nyt aukeakaan toivotulla tavalla, niin siinäkin Niinpä. Saattaa tulla semmoisia hetkiä, että okei, mitenhän tässä nyt mennään eteenpäin.
Joo, on tämä ollut mulle aika iso oppikoulu ja just itse ymmärtänyt, että on vaikka ajatellut, että haluaa ehkä lähteä tiettyyn suuntaan ja sitten tajuu silleen, okei, tämä ei mene yhtään sinne, että no okei, luovitaan tässä. Mutta just vaikka sä olit puhumassa rakkaudesta, mikä oli mun mielestä silleen ihanaa, että sä puhuit niin avoimesti ja tuli heti siinä se fiilis, että mä tiedän, että ihmiset tulee saamaan tästä. Sama oli kuin vaikka Maaret Kallio puhui arjesta ja lapsiperhearjesta ja siitä, että mitä olisi ehkä hyvä ottaa huomioon, jos haluaa pitää mielestä huolta. Tai Pia Penttala, Suomen supernäni, niin hänen kanssa puhuttiin kanssa niin kuin lapsiperheasioista. Niin kyllä se on tosi makeeta, että siinä äänityshetkellä tulee se fiilis, että ei vitsi, että itse oivaltaa jotain. Ja sitä kautta tulee semmoinen fiilis, että okei, että tämä tulee varmasti palvelemaan montaa muutakin kuulijaa.
Mm. Se on hieno podcasti, suosittelen. Podimon kautta siis löytyy.
Kyllä vaan.
Sara ja kaverikirja. Mä seuran sua somessa, mä seuran sun miestä somessa, niin mä katsoin just vähän aikaisesti semmoisen kuvan, jossa hän istui portailla. hän halusi toivottaa tsemppiä kaikille, jotka lähtee taloprojekteja tekemään. Ja hän muisteli sitä teidän projektia silloin, kun se oli.
Kyllä.
Talon rakentaminen ja ylipäänsä siis rakentaminen. Mä en ole koskaan rakentanut mitään. Joskus Legosta jotain, mutta ei sen ihmeempää. Niin. Siitä joko nauttii, tai sitten se on ihan kaikkea muuta kuin nautintoa. Millaisia muistikuvia sulla on itsellässä?
No mä oon silleen, osta vaan valmiina. Siinä on paljon siis onnea matkassa, että meidän talo valmistui just ennen kuin korona räsähti päälle ja sinänsä niin kuin kävi ihan mieletön mäihä. Mutta onhan se siis todella iso kokonaisuus. Ja sitten jos miettii, että onhan se meidän elämässä siis isoin satsaus, mitä me ollaan ikinä tehty, että sulla on siinä niin kuin satoja tuhansia kiinni ja sitten ihmiset tulee sinne silleen, tiedätkö, duuniin, vähän niin kuin tyyli röökihuules hommiin. Ja sit itse on silleen, että tämä on mun koti ja tiedätkö, haluaa priimaa ja on silleen, että haluaa sen sellaisena, kun se on tilattu. Ja sekin on jo niin kuin varmasti monet, jotka on rakentanut tai remontoinut, niin tietää, että jos sä haluat jotain silleen, kun sä oot tilannut, niin sekin on jo aika niin kuin iso toive,
kyllä,
minkä voisi ajatella, että et se on se niin kuin mistä lähdetään, mutta se ei ole se mistä lähdetään. Niin mutta toi on upea, kun me asutaan siis alueella, missä monet on rakentanut ja valtavasti rakennettu uusia omakotitaloja, niin sitten se, että me ollaan tutustuttu tietysti näihin muihin perheisiin ja jotenkin kaikilla on ne omat kommellukset ja siellä on tietysti tullut vesivahinkoa rakennusaikana ja vaikka mitä säätöä, niin sitten jotenkin myös tajunnut sen, että jos me lähettäisiin joskus uuteen projektiin, niin me ei edes oltaisi kauheasti viisaampia, että meillä olisi vaan ne meidän tietyt kohdat, mitkä me tiedettäisiin ja sitten tulisi taas jotkut täysin uudet haasteet, että et ehkä se vaan niinku kuuluu tuohon hommaan. Mutta olihan se kokonaisuutena sitten silleen, että kyllä mä myös ajattelen, että lopussa kiitos seisoo, että kyllähän me tosi usein meidän kotona ollaan silleen, että vitsi, että eipä olisi ikinä kuvitellut, että saa asua tämmöisessä kodissa. Että et onhan se myös sitten hieno tunne.
Millainen se tunne oli, kun sä tiesit, onko siinä mitään keskeneräistä vielä sun mielestä?
Ei onneksi
ole. Se on kaikki on niin kuin silleen.
Joo. Se on kyllä kiva. Me otettiin semmoinen avaimet käteen ja sitten mähän siis sinä päivänä, kun alkoi maatyöt, niin tein positiivisen raskaustestin ja aloitin odottaa kolmatta. Että siinä oli silleen, ja sitten, tiedätkö, nainen voi olla raskaana silleen vähän viritetty. kyllä varmasti aika monta kertaa nämä meidän työmaalla töitä tekevät ihmiset sai kuulla siitä, että koska on laskettu aikaa, koska meidän pitää päästä muuttamaan, että siinä oli semmoinen paine päästä sinne, mutta joo.
Monta kertaa sä halasit rakennusmiehiä tämän projektin aikana?
Kyllä me siis ostettiin heille kaikki lahjuksia ja myös siellä oli yksi aivan mieletön tyyppi, joka piti huolta kaikesta, niin kyllä me häntä vuolaasti kiiteltiin.
Pakko tarttua tuohon, kun sanoit, että samana päivänä tuli raskaustestistä positiivinen, niin mikä se on se tunne? Mä isänä siis on sen kerran kokenut, ja sekin tuli silloin puhelimitse se tieto, että mä olin silloin jossain keikkamatkalla. Mä olin itse asiassa Rovaniemellä keikalla, ja tuli tieto, että mä odotetaan lasta. Isänä mä olin silleen, että jes, se on niin kuin maailman mahtavinta, koska mä olin odotettu. Niin kolmas lapsi, kun on tulossa, rakennusprojekti on tulossa, niin mikä se fiilis oli sillä hetkellä? Pelottiko vai, kun sä tiesit, että nyt teillä on tämmöinen urakka vielä tässä muutenkin edessä?
No ehkä se rakennusprojektin suhteen oli silloin vielä aika silleen kirkasotsainen ja ajatteli, että tämähän menee just niin kuin sovittiin, eikö?
Niin, mehän saadaan avaimet käteen.
jep.
Tämä on helppoa.
Todellakin. Mutta kyllähän se, kyllä mua on aina tosi paljon jännittänyt ja siihen semmoiseen positiivis, tai että kun saa kuulla, että on raskaana, niin siihen on liittynyt myös semmoinen jännitys ja vähän ehkä ahdistuskin siitä, että apua, että nyt niin kuin, tämä on niin iso juttu, että ei ole silleen pelkästään onnen kyyneleet, vaan myös semmoinen, että jaiks. Mutta mut joo, onhan se upeeta ja jotenkin voisi ajatella, että no kolmas, että se olisi jo sitten ihan niin kuin basic homma. Niin kyllä musta tuntuu, että sitä vaan niin kuin enemmän ja enemmän konkretisoituu, että vitsi miten hienoa. Että sitten siinä vaiheessa meidän kuitenkin esikoinen oli jo 5, että vähän ties silleen, että aika nopeasti ne vuodet menee. Ja kyllä se on niin kuin elämän upeimpia juttuja.
Niin se on erilainen rakennusprojekti.
Niin kyllä, jep.
Just niin. Mutta sitten uuden kanssa niin se voi olla ihan taas ihan yksi systeemi.
Just niin.
Niin kuin sanoit, että teidän arki on semmoinen ihan perusperhearki. Te teette paljon kaikennäköistä työtä, niin mitä semmoisia asioita, nyt sä oot nyt kirjoittanut kirjan taas uudemman kerran, niin mitä on semmoisia juttuja, mitä sä haaveilet tekeväsi vielä tässä tulevaisuudessa?
No toi on ehkä ollutkin vähän semmoinen vaikea tässä viime vuosina, toi haaveilu, minkä mä ajattelen, että se on tosi tärkeetä. Mutta sitten mä oon 32 ja musta tuntuu, että mä oon saanut ihan niin kuin valtavasti ja viime vuodet on ollut silleen, että tapahtunut niin paljon asioita, että on vähän silleen, että eikö nyt vaan voisi niin kuin olla ja nauttia jotenkin tästä. Ja mun mielestä sekin on silleen hyvä tiedostaa, että se, että jos koko ajan olisi vaan silleen, että okei, että seuraava ja vielä isompi kämppä ja toinen auto. Ja, että ei ole sellaista jotenkin tarvetta välttämättä, vaan enemmän ehkä silleen toivoisikin sitä läsnäoloa ja pysähtymistä ja ymmärtää sen, että okei, että meidän lapset on aika kivas iässä, että nyt niiden kanssa voi viettää aikaa ja nauttia tästä arjesta. Että et ehkä mä yritän itselleni silleen, mä oon luontaisesti niin semmoinen helposti tarttuva ja lähden erilaisiin projekteihin messiin, niin ehkä yrittääkin nyt itse muistuttaa silleen, että mikä on oikeasti tärkeää ja ehkä myös sitä semmoista tiettyä läsnäoloa ja mahdottumista.
Minkä ikä teidän nuorimainen on tällä hetkellä?
Nuorin on 3, täyttää tänä kevään 4.
Okei.
Okay. Hänkin alkaa olla jo silleen tosi omatoiminen ja osaa puhua ja kertoa, mikä miltä tuntuu ja tälleen, että on jo silleen selkeästi helpompaa.
Joo. Mikä on sun mielestä tässä vaiheessa ollut paras ikä niin kuin lapsissa? Onko se nyt, kun nyt vanhin on 9-vuotias?
Joo, kyllä.
Eli hän on nyt tällä hetkellä 3. luokalla. Joo,
3-4 tokalla. Ja, tietysti toi on aika ihana tämä, niin kuin hän täyttää kohta 10. Jotenkin se, että sitä niin kuin ihailee silleen, että vitsi mikä tyyppi, että mä en kyllä ollut tollainen 10-vuotiaana. Että on ihan silleen, että mitä ihmettä, että hän on mun mielestä niin jotenkin fiksu ja taitava. Mutta kyllä mä sanon, että se sellainen 2-3-vuotias, ne jutut ja se semmoinen jotenkin viattomuus ja sitten se, että jos mä kerron jotain, että arvaa mitä se nyt oppi tänään, niin sehän ei tässä aukee. Mutta sitten siinä meidän perhe niin kuin yhteisössä, niin se aukee, koska kaikki tietää about mitkä sanat se osaa ja mikä kuulostaa hassulta. Niin se on ehkä ollut ihanaa, että noiden isojen tyttöjen kanssa on voinut myös fiilistellä sitä meidän pienintä ja hänen kehitystä ja nauraa yhdessä. Että kyllä mä niin kuin kaiholla mietin sitä, että kohta hän on jo 4 ja sitten jotenkin kyllä mä niin kuin paljon sitä käsittelen, että nuo lapset kasvaa ja se ei tunnu pelkästään mitenkään kauhean kivalta.
Sitä tietenkin toivoo, että lapset kasvaa ja kehittyy ja tiedätkö, menee eteenpäin. Mutta sitten kyllä mä väillä muistan, aika usein kun mä käyn esimerkiksi, mä käyn edelleenkin, mä en tiedä muuten miksi mä käyn, mutta mä käyn siis Ympyrätalo-apteekissa Hakaniemessä. Mä asuttiin silloin siellä, kun mun tytär oli tosi pieni. Ja siellä on se Tokorannan puisto, leikkipuisto.
Kyllä.
Niin aika usein kun mä käyn siellä apteekissa, niin mulla tulee aina ikävä sinne Tokorantaan puistoon, koska noilla aika siis, että jotenkin tuntuu, että sillä hetkellä kuoli, että me oltiin aina siellä leikkipuistossa. Sitten nyt kun me ollaan oltu siis vuosiin, niin tuntuu tosi haikealta, että se aika, mitä me vietettiin siellä, niin se oli tosi ihana aikaa. Ja nyt sitä aikaa ei saa niin kuin mitenkään takaisin. Tai jotenkin sitä aikaa oli sitä. Sitten mä tajusin, että onkohan mulla vauvakuumetta. Mutta sitten ei ollut siitä kiinni. Ei ollut siitä kiinni. Mutta jotenkin se on makea sitten, että kadehdin sitä, tiedätkö, että kun on monta lasta, jotka on eri ikäisiä, niin tavallaan ne vaiheet tulee sillä, että sä pystyt ikään kuin elämään niitä, koska nyt se 3-vuotias sitten kasvaa kohta 3-luokkalaiseksi. Ja sitten näet taas sen vaiheen, mikä heillä oli jo tuossa.
Mutta toi taas sitten jotenkin rauhoittaa, just kun seuraa sua somessa ja näkee, miten paljon sä vietät aikaa sun tyttären kanssa, niin tulee semmoinen, että ei se ole myöskään menossa mihinkään.
Niin.
Et sekin on jotenkin mun mielestä tosi ihana. Ja niin kuin sanoin sulle silloin, kun olit mun podissa vieraana, että jotenkin se lämpö ja se tapa, millä sä puhut sun tyttärestä, että kun musta tuntuu, että aika monella, onko se sitten vaikuttajalla vai ylipäätään, vai onko sille, että some ei ole ollut vaan niin pitkään, että se feidaantuu vähän mitä enemmän lapset kasvaa. Mm. Että se on aika intensiivistä se jakaminen silloin, kun on pieni, ja sitten jotenkin ei tiedä enää. Varmaan sekin, että lapsilla tulee yksityisyys ja kaikki nämä, mutta että ehkä vähän kaipaisikin semmoista vertaistukea myös niin kuin isompien lasten vanhemmilta.
Kyllä. Mä itse asiassa mietin sitä samaa ja toki no meidänkin kohdalla se on ollut siitä, että lapsi ei välttämättä halua olla tässä, että se on nolo juttu hänen mielestään, mutta silti, että niin kuin sitä arkea tavallaan jakaa, koska mä huomaan kanssa, että mäkin kaipaan sellaista. Mm. Että aika, niin kuin mä sanoin, niin kuin leffassa oot, niin jos sä oot ainoa keski-ikäinen iskä siellä, niin on semmoinen olo, että hetkinen, miksi mä oon täällä, sitten silti se on siisti niin kuin olla siellä, että jotenkin. No on semmoisia hetkiä, mitä haluaa vaalia. Yrittäjänä, niin sulla on se mahdollisuus, että sä pystyt nimenomaan siis, no aika hyvin aikatauluttaa sen mukaan, mutta sitten pitää myöskin mennä niiden aikataulujen mukaan, että kun deadline painaa päälle, niin sitten sä tiedät, että se pitää tehdä, niin millainen sä oot sitten tuommoisessa tilanteessa, kun sä tiedät, että hei, tämän pitää olla valmis nyt ensi maanantaina?
No mä oon kyllä aika kova tekemään töitä ja mä oon aika hyvä kaikessa tuommoisessa organisoinnissa ja ei varmaan monta kertaa ole, että olisi joku aikataulu mun takia venynyt. Että mulla on kyllä aika semmoinen jotenkin korkea työmoraali ja helposti sitten vaikka nipistän sieltä omista yöunista tai jostain, että illalla vielä sitten avaa koneen. Et mä rakastan olla yrittäjänä ja musta tuntuu, että se sopii mulle tosi hyvin. Mutta oli esim. Eilen illalla, kun mä ajattelin, että mä haluan valmistautua tulevaan työviikkoon, niin meille tuli naapurin tyttö leikkimään lasten kanssa ja ne oli siinä yläkerrassa. Ja sitten mä olin silleen, että no vitsi, mä oon vaan tässä koneen, että mä katon muutaman jutun. Ja sitten mä sainkin 40 minuuttia, mikä oli aika silleen pitkä aika, niin mä sain tehtyä tosi monta sellaista pikkusälähommaa.
Yeah.
Mutta totta kai sitten myös yrittäjänä niin käy helposti niin, että jos ei varaa sitä lomaa, niin sitten se on vähän niin kuin semmoinen jatkuva oravan pyörä. Ja sitten ei välttämättä enää edes hahmota sitä, että kuinka paljon sitä lomaa oikeasti tarvitsisikin. Mm. Että se on kyllä sellainen, mitä mä edelleen opettelen. Että musta tuntuu, että niinku joka vuosi on vähän silleen saman äärellä. Aina uudestaan ja uudestaan havahtuu silleen, että niin siis, eli mä oikeasti tarvin lomaa. Että sitten kun se loma tulee, niin se onkin tosi jotenkin tarpeen.
Joo. Mutta se on hyvä, että sen tiedostaa, koska se sitten saattaa unohtua siinä. Ja sitten yrittäjänä kun painaa, niin jotenkin. Mä ainakin huomaan itse, että kokee, että nyt tehdään, kun rauta on kuuma. Ja se on hienoa, että se rauta on pysynyt kuumana, mutta sitten jossain se sitten näkyy myöhemmin.
Joo, todellakin. Ja sitten jotenkin onhan noi lapset sellainen niin konkreettinen ja semmoinen iso muistutus siitä, että kun ne kysyy siinä, että hei äiti, katot sä tämän mun läksyjutun. Ja sitten jos monta kertaa käy niin, että en mä nyt, mun on pakko tehdä tää, niin eihän siitä tule kiva fiilis.
Millainen se fiilis oli, kun sä sait konkreettisesti tää sun mutkatonta ja maukasta reseptikirjani käteen, sillä että nyt se on, niin kuin, sit se on valmiina siinä, että se 1,5 vuoden työ on nyt niin kuin kansissa.
No oli se kyllä ihana. Mä sain ennen joulua, mulle lähetettiin yksi kappale ja kyllä se tuntui ihan absurdilta. Ehkä enemmän mua siinä tilanteessa haippasi vielä Mikko, että se oli ihan silleen, että vitsi kelaa. Että mulla on vähän ongelmia siinä, että tiedätkö juhliin mitään välitavoitteita. Että mä oon heti vähän niin kuin seuraavassa silleen, että no myyköhän tämä nyt sitten ja miten nyt tämä seuraava vaihe ja näin. Että mikä on silleen vähän tylsää ja toi on semmoinen, minkä voisi ottaa oikeasti ihan niin kuin asiakseen, että pitäisi juhlia aina näitä tämmöisiä onnistumisia. Mm. Mutta onhan se. Ja sitten ehkä toi vielä siinä, että kun se on mun semmoinen lapsuudesta tullut semmoinen haave, että joskus pääsisi tekemään ruoan kanssa töitä, niin on se ihana juttu. Ja silleen mua ei jännitä ton julkaisu, koska mä tiedän, että siitä tullaan tykkää, koska ainakin mä itse tykkään siitä ja se tulee meillä jo niin isosti käyttöön.
Tuleeko tästä jonkunnäköinen jatkumo sitten? Sanoit, että välttämättä toista kirja nyt ihan heti perään tuu, mutta siis et kun sä rakastat sitä, sä oot puhunut sun blogeissa ja oot tehnyt niinku ruuankin kanssa aikaisemmin, niin onko semmoinen juttu, mitä sä halusit esimerkiksi joku TV-ohjelma liittyen ruuan tekemiseen?
No vitsi, niinpä. En tiedä yhtään. Että kyllä mä uskon, että ainakin somessa tullaan edelleen näkemään reseptejä ja paljon uusia reseptijuttuja ja ruokajuttuja. Ja toivon tietysti, että ihmiset alkaa kokkaa näitä mun reseptejä ja sitten käydä mua. Että se olisi kyllä ihan unelma. Mutta saa nähdä. Niin, oispa siistiä.
Mun pitää kokeilla se linssikeitto heti,
joo, kun tulee. Todellakin, se on ihan sikahyvä.
Ainoa keitto, minkä mä osaan tehdä, on siskomakkarakeitto. Ja senkin mä teen sillä lailla, että kun se siskomakkara on jotenkin niin helppo ottaa, joo, sieltä kattilaan.
Jep.
Perunat keittää ja porkkanat. Ja sitten lihaliemikuutio. sillä mä oon mennyt tähän asti.
Mutta toihan kuulostaa hyvältä. Ainoa fiksaus, jos sä haluat hifistellä, ja. Niin laita se siskonmakkara eka pannulle. Paista se pannulla, okay. Niin kuin voissa. Niin siihen ja. Tulee sellainen rapea pinta siihen makkaraan. Niin se totta. On aika hyvä, okay. Kun sit sen kaataa sinne keittoon. Niin se on ihana, kun se on vähän silleen, tiedätkö, semmoinen rapea pinta siinä makkarassa.
Mä siis pärjäsin, on pärjännyt tähän asti. Siskonmakkara, keitto ja lihamakaronin laatikko.
No mut sika hyvä.
Nämä on niinku kaksi, mitä mä... Ja sit no kalapuikot, ne on helppo laittaa sinne uuniin. Miten sä fiksasit kalapuikot ja perunamuus? Se on sellainen niinku... Mun lempiruoka aina ollut silloin täällä, mutta lapsen lempiruoka. Niin miten tommoisen pystyt niinku fiksaamaan silleen, että siitä tulee mutkatonta ja maukasta?
No siis taas reseptikirjassa itse asiassa on just semmoinen ihan sikaihana kermaviilikastike, joka sopisi just tähän. Siinä on semmoiset vähän niin kuin, ei kalapuikot, mutta semmoiset kalapihvit. Mutta just jos haluaa vetää iisisti, niin ostaa kalapuikot. Ja sit siinä on se ihana kermaviili. Siihen tulee vähän Dijon-sinappia ja tota niin sitruunaa. Ja siis se on ihan sairaan hyvää. Niin tota... Esimerkiksi semmoinen olisi mun mielestä tosi jees.
Ja sitten kun toi on just se, että ruoan tekeminen on hauskaa.
Mm.
Tai silleen, että kun moni on silleen, että pitää lähteä vielä käymään kaupassa ja pitää tehdä vielä ruokaa. Mä muistan mun lapsuudessa, että aina oli semmoista, että jotenkin se ruoan tekeminen oli semmoista, Niin nyt, no harmin kun tekee, mutta kun tekee, niin jotenkin huomannut, että tämä onkin oikeasti kiva. Ja sitten varsinkin kun osallistuttaa ihmisiä siinä ympärillä.
Niin, no todellakin. Ja sitten ehkä jos tekee vaikka kerralla just vähän isompia satseja, että siitä voi syödä pari päivää, joo. Niin kyllä se ainakin meillä silleen, että ei nyt ehkä ihan joka päivä jaksa alkaa tekemään jotain uutta ruokaa. Ja kyllä mä toivon just, että toi reseptikirja vastaisi vähän niin kuin siihen, että just tohon fiilikseen, kun on silleen, että en mä jaksa, en mä tiedä, mitä mä nyt lähden tekemään ja tuntuu kauhean vaivalloiselta. Et jotenkin tämän reseptikirjan ääressä sulle ei tulisi sitä oloa, että no tässäkin asiassa mä feilaan, joo. Vaan että sieltä aidosti olisi silleen, että hei, no tämän mä kyllä jaksan salee tehdä. Että siellä on just lohikeittoa ja halloum kasvispastaa ja silleen ihan siis joku 10 minuutin lohipasta ja tollaisia, niin se on kiva.
Kun te lähdette kauppaan, onko teillä niin kuin aina viikko-ostokset vai teette sitten päiväostokset?
No tämä on just ehkä silleen yrittäjänä, kun pääsee kauppaan silleen, että siellä ei ole muita. Musta olisi hyvä, jos olisi tommoinen viikko-ostokset, mutta ei me olla siihen ihan päästy. Et ehkä meillä on semmoinen vähän niin kuin alkuviikon, että ostetaan sitä arkisettiä ja sitten loppuviikon, toi viikonloppu. Että huomannut tonne, että kun on noita koululaisia ja ne harrastaa paljon, niin vitsi ne on alkanut syömään. Siis silleen, että oikeasti saa olla aika paljon sitä ruokaa ja silleen, että ihan oikeasti sitä jääkaappia pitää täyttää.
Kyllä. se on
sullakin teini-ikäinen siellä. Niin.
Onneksi on vain yksi. Niin, et siinä kohtaa miettii, että se olisi niin kuin 3. Niin, ja sitten kun se yhtäkkiä se ruoka alkaa maistua niiden treeninkin takia ja kasvu tulee, niin se on ihanaa, mutta sitten se on silleen, että apua.
Just niin,
miten mä tästä selviän. Hei, mulla on tämä kysymyspurkki.
Ihanaa.
Niin otat Sara sieltä yksi kysymys.
Joo.
Luet sen ääneen ja sitten vastaat mahdollisimman rehellisesti. Niin kuin mä silloin joskus sulla sanoin, niin tässä on niitä pahoja kysymyksiä, mitä mä en itse halua kysyä. Mutta jonka sä sitten tarvittaessa itse kysyt itseltäsi.
No niin, täältä löytyi. Mitä teet, kun olet vihainen? Mä oon sellainen, että jos mä ajattelen jotain arkista tilannetta, niin mä ehkä vähän osoitan mieltä. Ja sit mä niinku oletan, että siitä voisi aistia ja joku auttaa mua mun vihassa. Tai sit mä oon aika nopea toimimaan. Et mä oon sellainen, että mä en oikein niinku viihdy siinä tunteessa. Että jos mä vaikka tulisin vihaseksi jostain työasiasta tai näin, niin mä oon aika sellainen, että mä haluan saman tien nyt saada tämän pois. Ja mä haluan selvittää tämän ja mikä tässä on ja näin. Ja Mikonkin kanssa, niin me ollaan kyllä aika sellaisia, että me ei mitään niin kuin mykkäkouluja pidetä, vaan silleen, että kyllä niin kuin molemmilla on se tahtotila selvittää se asia, eikä niin, että se jää pitkään jylläämään. Mutta kyllä mä oon aika myös semmoinen kipakka ja kuulee kyllä, jos olen vihainen.
Milloin sä olit viimeksi vihainen?
Silleen kunnolla vihainen. Koskahan mä olisin ollut kunnolla vihainen? Varmaan tossa siis joululomalla, kun oltiin koko perhe kotona, niin joo. Kyllä siellä varmasti tunteet kuumeni jossain vaiheessa.
Lepyit sä helposti?
Siis en mä edes lepy.
Ihan, että sanot noin, koska jos joltain kysyy, että aina kaikki vasta, että joo, kyllä mä aika helposti sitten lepyn, että aika nopeasti
ei, menee ohi. Siis tiedätkö, Mikol menee ihan sikanopea. Ja sitten mä oon silleen, että mä en niin kuin voi sille mitään, mutta mä tarviin hetken. Silleen, että sitten kun se menee ohi, niin sitten se menee. Mutta silleen, ja mä huomaan meidän lapsista, että yksi meidän lapsista on kanssa sellainen, että jos sitä pakottaa silleen liian aikaisin pyytää anteeksi, niin silleen on, periaatteessa se ei auta, kun sitten sä voit olla silleen anteeksi, mutta se ei tarkoita sitä. Että mä oon kyllä kanssa silleen, että mä en niin kuin, mä en voi sille mitään, mutta tarviin hetken.
Joo. Ja se on ihan enemmän kuin fine. Ne. Se on niin kuin tosi ymmärrettävää, mutta yleensä kun kysyn, niin joo, tosi nopea.
Tosi nopea,
koska mä nimittäin lepysin kanssa tosi nopeasti. Että se on silleen, että okei, ja sit se asia on siinä.
Just
hei
niin.
Toivebiisiä, kun me ollaan radiokanava, joka myöskin palvelee musiikinkin suhteen, niin tuottaja laittoi mulle viesti, että sadan biisi on Emma ja Matildan Keväinen valo. Pitääkö se paikkaansa?
Kyllä vaan.
Miksi tämä biisi valikoitui?
Mun mielestä on aivan ihana kappale. Mulla jotenkin tuntuu siltä tuolla somessa ja ihan niin kuin lähipiirissäkin, että ihmisillä on tällä hetkellä aika vaikeaa ja kuormittavaa ja on niin kuin erilaisia haasteita. Ja sitten ehkä kun meillä on aika kiirettä, kaikilla jotenkin omat arkikiireet ja huolet ja näin, niin ei välttämättä silleen pysähdytä toistemme äärelle tai ei välttämättä niin kuin osata eikä myöskään anneta toistemme auttaa. Niin mun mielestä tässä kappaleessa on just ihana sellainen kohta, missä on silleen, että annan mä niin kuin, en nyt muista tarkalleen niitä sanoja, mutta silleen, että mä oon tässä sun vierellä ja odottelen, että sieltä se kevät tulee. Ja jotenkin se, että kun valo alkaa nyt päivä päivältä lisääntyä, niin kyllä se tästä.
Kyllä se tästä. Tämä ihana biisi pitää kuunnella sanoja tarkasti.
Joo.
Hei, kirja ilmestyy 17. päivää ensimmäistä.
Kyllä.
Ihka ensimmäinen reseptikirja, Mutkatunteja Maukasta. Onnittelut siitä.
Kiitos.
Tulevaisuudesta, niin no, aina kun kysyy, että mitä tulevaisuus tuo tullessa, niin kukahan ei sitä tiedä. Ja sitten jos on prokkiksi, niin sitä ei saa puhua ennen kuin ne on varmoja. Mutta siis millainen vuosi sä toivoisit, että 24 olisi? Niitähän tässä vasta aloitellaan.
Podi jatkuu ja sitä mä teen. Ja sit mä ehkä toivon, että olisi silleen aika rauhaisaa ja perheen kanssa vietetään aikaa. Että viime vuonna oli tämä kirja, joka vei tietysti ison osan siitä vuodesta, niin ehkä tämä vuosi voitaisiin ottaa vähän iisimmin.
Kuulostaa hyvältä. Terveisiä kotiin. Kiitos kun tulit.
Kiitos ihan super paljon, Esko.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.